Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս այսօր մարտի 22-ն 3/7, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ. Արցախում կրկին դադարեցվել է գազամատակարարումը։ Ռուս-ուկրաինական հարաբերություններում արկա անջրպետը պահպանվում է այսօր պատերազմի 27-րդ օրն է։ Ուկրաինայի պատերազմում ռուսական զինուժին կարող են միանալ Աֆրիկայում տեղակայված վարձկանները։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով Պարենի խնդիր չի առաջանա, վստահեցնում է Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը։ Նախքան այս ամենը ծանոթանանք ժամի լուրերին։ Արցախում կրկին դադարեցվել է գազամատակարարումը, ինչպես Արցախի տեղեկատվական կենտրոնն է պնդում ադրբեջանական կողմի ուղիղ միջամտության հետևանքով։ Մենք ունենք բավարար հիմքեր պնդելու, որ մարտի 8-ին պայթեցված գազատարի վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում ադրբեջանական կողմը տեղադրել է փական, որի միջոցով էլ ժամեր առաջ դադարեցրել է գազամատակարարումը։ Ադրբեջանը ստեղծված եղանակային անբարենպաստ պայմանները ծառայեցնում է մեր ազգաբնակչության համար հումանիտար լրացուցիչ խնդիրներ առաջացնելու նենգ գործին և դիմում հանցավոր քայլի աստված է երեկուշ երեկոյան հրապարակված հաղորդագրությունում։ Նշվում է, որ իրավիճակի մասին տեղեկացվել է Արցախում տեղակայված ռուսական խաղապահ սորակազմի հրամանատարությանը։ Արցախի տարածքում մարտի 8-ից 11 օր գազ չկար, գազատարի վթարը ադրբեջանի հսկողության տակ գտնվող տեղանքում էր Շուշիի մոտ։ Ադրբեջանական կողմը օրեր շարունակ թույլ չէր տալիս մտնել վթարի վայր և վերանորոգել խողովակը։ Գազի բացակայությունը բազմաթիվ խնդիրներ էր ստեղծել։ Մարտի 18-ին հաղորդվեց գազատարի վերանորոգման աշխատանքների ավարտի մասին, հաջորդ օրվանից գազամատակարարումը վերականգնվեց։ Փաստացի 2 օր անց Արցախում կրկին գազամատակարարում չկա։ Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Մոսկվան փորձում է ոչնչացնել Ուկրաինան, տեղական լրատվամիջոցներին հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, ընդգծելով. Ուկրաինան չի կարող կատարել ռուսական վերջնագրերը։ Նախ մեզ պետք է ոչնչացնել, հետո նրանց վերջնագիրը կիրականացվի։ Ռուսները ցանկանում են, որ Ուկրաինան հանձնի Կիևը, Խարկովը, Մարիուպոլը, սակայն ոչ ուկրաինացի ժողովուրդը, ոչ ես որպես նախագահ չեն կարող դա անել, ասել է Զելենսկին։ Երեք Պենտագոնը մեղադրել է ռուսական ուժերին Ուկրաինա արյունալի ներխուժման ժամանակ ռազմական հանցագործություններ կատարելու մեջ, ընդգծելով, ապացույցները հավաքագրվում են։ Կրեմլին մոտ կանգնած Կոմսոմոլսկայա պրավդա թերթը Եվրոպայում մարտերի հետևանքով ռուս զինվորների զոհերի մասին թիվ հրապարակելուց վայրկյաններ անց ջնջել է այդ տեղեկատվությունը։ Մի քանի վայրկյան գոյություն ունեցող առցանց հրապարակումը վկայակոչելով Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությանը նշում էր, որ փետրվարի 24-ի պատերազմի սկզբից ի վեր զոհվել է 9861 ռուս զինվոր։ Ռուսական թերթը բացատրություն չի տվել, ինչու է ջնջվել լուրը։ Ռուսաստանը պաշտոնապես հաստատել է ընդամենը 498 զոհերի մասին լուրը։ Wall Street Journalist Yaroslav Trifonov-ը Twitter-ում գրել է, կամ թերթի կայքը կոտրվել է, կամ արտահոսք է։ Ռուսաստանի հետ պատերազմին վերջ տալու համար խաղաղ բանակցություններում համաձայնեցված ցանկացած հավանական գործարք կներկայացվի Ուկրաինացի ժողովրդին հանրաքվեի միջոցով, այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը տեղական լրատվական կայքին տված հարցազրույցում։ Հետևաբար ես պատրաստ եմ անել այն, ինչ անհրաժեշտ է, եթե մեր ժողովուրդը աջակցի իմ որոշումներին, ավելացրել է Զելենսկին, վերահաստատելով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ցանկացած ձևաչափով հանդիպելու անհրաժեշտությունը մարտերը դադարեցնելու համար։ Ես կարծում եմ, որ առանց այս հանդիպման անհնար է լիովին հասկանալ, ինչի դիմաց դրան կհամաձայնեն դադարեցնել պատերազմը, ասել է Զելենսկին։ Դիվանագիտական աղբյուրների հաղորդմամբ ակնկալվում է, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան այս շաբաթ Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինա դատապարտելու հայտարարություն կդնի քվեարկության, մեղադրելով Կրեմլին սարսափելի հումանիտար իրավիճակ ստեղծելու մեջ։ ՄԱԿ-ի հայտարարությունը Մոսկվայից կպահանջի դադարեցնել մարտերը, դուրս բերել զորքերը և թույլ տալ մարդասիրական օգնությունը հասնել խաղաղ բնակչությանը, քվեարկության օրը հայտնի չէ։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանը։ Ռուս-ուկրաինական հարաբերություններում առկա անջրպետը պահպանվում է։ Այսօր պատերազմի 27-րդ օրն է, Ռուսաստանը սակայն պնդում է, որ սահատուկ օպերացիա է, որը նկատենք արտաբազան հարյուրավոր զոհերի պատճառ է դարձել։ Պաշտոնական թվեր զոհերի մասին թեպետ չկան, սակայն մտահոգիչ են արդեն ՄԱԿ-ի տվյալները խաղաղ բնակիչների թվում մահերի մասով։ Արևմուտքը շարունակում է աջակցել Ուկրաինային զինելով։ Այսօր իր ակնհայտ աջակցությունը Կրեմլին հայտնել է միայն Բելառուսը։ Արմեն Քոլյանին լսենք։
Մարտի 22-ին Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի մղած պատերազմի 27-րդ օրն է։ Ռուսները կտրականապես հրաժարվում են կիրառել պատերազմ եզրույթը և պնդում են, թե Ուկրաինայում Դոնբասի և Լուգանսկի այսպես կոչված ժողովրդական հանրապետությունների միլիցիան Ռուսաստանի զինված ուժերի օգնությամբ իրականացնում է հատուկ ռազմական օպերացիա, որի նպատակն է Ուկրաինայի ապառազմականացումը և դենացիֆիկացումը։ Պատերազմ թե օպերացիա տարբերությունը նշանակություն չունի այն մահաբերը և արյունալի։ Ռուսաստանի միակ դաշնակից այսօր Բելառուսն է, որի տարածքում տեղակայված են ռուսական ստորաբաժանումներ և որտեղից Ուկրաինայի ուղղությամբ երբեմն արձակվում են հրթիռներ։ Եվ այնուամենայնիվ Բելառուսը առնվազն այսօր չի ցանկանում բացահայտ ուղիղ ներքաշվել հարևան Ուկրաինայի դեմ ռազմական գործողությունների մեջ։ Մինչդեռ փորձագետները դրա հնարավորությունը չեն բացառում։ Գուցեև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կցանկանար տեսնել, թե ինչպես են հյուսիսից բելառուսական ստորաբաժանումները հատում սահմանը և խորանում Ուկրաինայի տարածք։ Գուցեև Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ գրեթե ամենօրյա զրույցներում Վլադիմիր Պուտինը հասկանալ է տալիս, որ դա մեծ խթան կդառնար և կօգներ ավելի արագ ավարտել ռազմական արշավը։ Համենայն դեպս այսօր նման բան չկա, բայց ինչ կլինի այն դեպքում, եթե Լուկաշենկոն չդիմանա Կրեմլի գործադրած ճնշումներին և համարձակվի իր երկիրը ներքաշել պատերազմի մեջ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ համատեղ ծրագրեր պատրաստող Նաստոյա Շևրեմը հեռուստակայանին տված հարցազրույցում Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ալեքսեյ Դանիլովը ասել է, որ Կիևը ուշադրությամբ հետևում է Մինսկի կեցվածքին։ Նրա փոխանցմամբ Ուկրաինան առայժմ պատասխան միջոցների չի դիմում, չնայած այն հանգամանքին, որ ռուսական զորքը Բելառուսի տարածքում է, որտեղից հրթիռներ է արձակում ուկրաինական թիրախների վրա։ Բայց եթե լոկ մեկ Բելառուս զինվոր հատի սահմանը, բելառուսական բանակը ըստ Դանիլովի կոչնչացվի։
У нас до так інформації стосовно тих справ, які знаходяться сьогодні на території Білорусі, саме військових. Путін примушує Лукашенка приймати таке рішення.
Менք ունենք անդրաժեշտ տեղեկատվություն, գիտենք, որ Պուտինը ճնշում է բանացնում, բայց Լուկաշենկոն խելացի մարդ է եւ գիտակցում է, թե ինչով դա կավարտվի։
Це буде крахом для Білорусі. Їм це точно не потрібно. Білоруському народу так точно. Це потрібно тільки Путіну.
Да агет калини Білорусі համար. Դա նրան պետք չէ, դա Բելառուսի ժողովրդին պետք չէ։ Նրանք տեսնում են այս պատերազմը ազմի կադրերը եւ գիտեն, որ դա նրանց երկրի շահերից չի բխում։ Դա միայն Պուտինին է պետք, ասել է Անդրեյ Դանիլովը։ Նրա փոխանցմամբ Ռուսաստանի այսօրվա ռեժիմի ջանքերով Եվրոպայում արդեն սկսվել է երրորդ աշխարհամարտ եւ չարաչար սխալվում է նա, ով մտածում է, թե պատերազմը նրան չի հասնի։ Նման կերպ մտածողները չեն պատկերացնում, թե ինչ կարող է լինել, ինչ կարող է պատահել նրանց երկրների տարածքներում։ Ալեքսեյ Դանիլովի փոխանցմամբ, եթե Պուտինը հաղթի Ուկրաինայում, ապա անխուսափելիորեն մյուս թիրախը կդառնան Բալթյան երեք հանրապետությունները, Լեհաստանը և ՆԱՏՕ-ին անդամակցած այն երկրները, որոնք նախկինում սոցիալիստական ճամբարում էին։
Ռուսաստանը երկար տարիներ վարձկաններ է պատրաստել մի շարք աֆրիկյան երկրներում։ Ըստ նոր զեկույցի, տարբեր պատերազմների մասնակցած մարտունակ վարձկաններից ոմանք կարող են այժմ տեղափոխվել Ուկրաինա, մասնակցելու Ռուսաստանի սանձազերծած պատերազմին, մանրամասնում է Վահե Օհանյանը։
Մինչ Ռուսաստանը շարունակում է Ուկրաինայի դեմ պատերազմը, մի շարք փորձագետները հանձնում են, որ ռուսական զինուժին շուտով կարող են միանալ Ռուսաստանի հետ կապ ունեցող ու Աֆրիկայում տեղակայված վարձկանները։ Տարիներ շարունակ Կրեմլի հետ սերտ առնչություն ունեցող Wagner Group մասնավոր ռազմական ընկերության վարձկանները գործնեություն են ծավալում աֆրիկյան մի շարք երկրներում, այդ թվում Լիբիայում, Մոզամբիկում, Սուդանում և Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետությունում։ Ըստ որոշ փորձագետների, այժմ երբ Պուտինը հավելյալ զինուժի կարիք ունի, այդ վարձկանները կարող են տեղակայվել Ուկրաինայում։ Նիգերիացի լրագրող Ֆիլիպ Օբաջի հետաքննության համաձայն մոտ 500 վարձկաններ արդեն լեկել են Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետությունը մասնակցելու Ուկրաինայում ընթացող պատերազմին։
Հիմա այդ վարսկաններին կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետությունից Ուկրաինա տեղափոխելով Պուտինը մտածում է, որ նրանք բավականաչափ փորձ են ձեռք բերել Աֆրիկայում եւ այժմ ավելի օգտակար կարող են լինել Ուկրաինայում։
CNN-ը վկայ է կոչելով անանուն ամերիկացի պաշտոնյայի նույնպես հաղորդում է, որ Ռուսաստանը նախատեսում է մոտ 1000 վարսկաններ տեղակայել Ուկրաինայում։ Անանուն պաշտոնյան CNN-ին փոխանցել է, որ Ուկրաինայում գտնվող ռուս վարսկաններից 200-ը արդեն զոհվել են մարտերում մարտունակ չլինելու պատճառով։ Այդուհանդերձ լրագրող Ֆիլիպ Օբաջին կարծում է, որ Աֆրիկայից ժամանած վարսկանները բավականին մեծ փորձ ունեն։
Այս մարդիկ միշտ գործի մեջ են։ Հաշվի առեք, որ նրանցից շատերը, որ սկզբում կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետություն են վերվել Լիբիայից ու Սիրիայից, սինյալներ են, որոնք ներգրավված են եղել տարբեր մարտերում ու պատերազմներում։
Իրավապաշտպանների զեկույցները վկայում են, որ ռուսական Վագներ խմբի վարձկաններն Աֆրիկայում մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումներ են թույլ տվել, դրանց թվում սպանություններ, խոշտանգումներ, բռնաբարություններ եւ մահապատիժներ։ Միջազգային խաղաղության Կարնեգի հիմնադրամի փորձագետ Ջեք Մարգոլին կարծում է, որ այդ զինյալները կօգտագործվեն այնպիսի գործողություններում, որոնցում ռուսական զինուժը պաշտոնապես ներգրավված չի լինի։
Վագներ խումբը որպես գործիք արտաքին միջամտության հիանալի եւ էժան լուծում է։ Այնինչ Ռուսաստանը հիմա անում է Ուկրաինայում, այլ բան է։ Ներխուժման արդյունքում իրականացվող գործողությունները թանկ են նստում Կրեմլի վրա եւ արդյունավետ չեն։ Այդ տեսանկյունից Վագների վարսկանները փորձառու եւ վստահելի ուժ են, որի կարիքը հիմա Ուկրաինայում Ռուսաստանն ունի։ Նրանք հիմնականում կգործեն ռուսամետ տեղական ուժերի հետ միասին կողքի, ինչ որ առումով կբարձրացնեն նրանց մարտունակությունը, հրամանատարության եւ վերահսկման լրացուցիչ լծակ կհանդիսանան, չունենալով որևէ
հաշվետվողականություն։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմը լրջագույն հետևանքներ է թողնում տնտեսության վրա եւ այն անուղակի ձևով անդրադառնում է նաեւ հարևան երկրների, այդ թվում Հայաստանի վրա կյանքն ամենուր թանկանում է։ Ինչ զսպող մեխանիզմներ են կիրառում կառավարությունը, Նարեն Եղալիչյանն է փորձել պարզել Էկոնոմիկայի նախարարից։
Եթե հաշվի ենք առնում նվազագույն աշխատավարձը, թոշակը եւ դրա ֆոնին այս ցանկացումները, կառավարությունը զսպող մեխանիզմ ունի, քայլեր մուրվագծվում են։
Այո, դե տեսեք, նախորդչապատ ԵԱՏՄ-ում տեղի ունեցավ միջկառավարական խորհրդի նիստը, որի ընթացքում կայացվեցին բազմաթիվ որոշումներ եւ դրանցից մեկը շուտով կմտնի ուժի մեջ լայն տեսակի ապրանքների մաքսատուրքերի զրոյացման վերաբերյալ որոշումն է, որը էական ազդեցություն անելու ապրանքների ինքնարժեքերի վրա։ Ասենք մի ապրանք, որ առաջ մաքսազերծելիս պետք էր վճարել մաքսատուրք, հիմա այդ մաքսատուրքը դարձել է 0։
Իսկ ինչ ապրանքատեսակներ
են։ Շատ լայն տեսականներ, նաև ուտելիքի մեծ կատեգորիա կա այդտեղ։ Կարծում եմ, որ դա էական ու միանգամից ազդեցություն կունենա ապրանքների վրա։ Մենք մի շարք առաջնահերթության ապրանքների վրա զրոյական մաքսատուրքով ապրանք ներմուծելու քվոտաներ ունենք, ԵԱՏՄ-ից, որը չենք բաշխել ներմուծողների մեջ, սակայն հաշի առնելով այս գնաճային ուժեղ ճնշումները, կառավարությունը որոշում կայացրեց բաշխել դա եւ կարծում եմ, որ այդ էլ որոշումը, որը թույլ տա, որպեսզի մի քանի տեսակի մսերի, խոզի, տավարի եւ թռչնամսի, ինչպես նաեւ շաքարավազի եւ բրենձի վերաբերյալ մենք ունենանք ավելի լավ միջավայր,
որը
հույս ունեմ, այսպես ասենք, մենք ու մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը ուշիշով հետեւելու ենք, որպեսզի դա իր ազդեցությունը ունենա։ Շատ անհանգստացած ենք գնաճային տենդենսներով, ես պետք է հաշվի առնել, որ սա համաշխարհային երևույթ է եւ գնաճային սպիրալը այս տարի նոր պարույր է ունենում, որովհետեւ կոնֆլիկտը, որի մեջ ներկայացված են երկու խոշոր գյուղատնտեսական երկրներ, անպայման ազդեցություն կունենա գյուղատնտեսական ապրանքների վրա առնվազն։ Ռուսաստանի շուկան հիմա ազատվել է բազմաթիվ եվրոպական եւ արևմտյան ապրանքներից, այդ թվում ֆրանսիական կոնյակից, իտալական գինուց եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը ոնցոր թույլ է տալու, որ որպեսզի հայկական արտադրողները ընդլայնեն իրենց մարքեթ չէ շուկայի չափը բաժինը։
Բայց գինը ինչ գնով։
Դգները պետք է պայմանավորվեն։ Իհարկե այդ ծավալները կավելանան, բայց եկամտաբերությունը կընկնի։ Այդ է մեր կանխատեսումը այս տարվա համար եւ մենք մի շարք նախաձեռնություններ արդեն մտցրել ենք շրջանառության մեջ, որպեսզի կարողանանք արտահանողներին ինչքան հնարավոր է լայն աջակցություն ցույց տալ։
Օրինակ մի երկու կարևոր բան ասեմ։
Օրինակ հենց հիմա քննարկում ենք մթերման վարկերի համար grace տալը, այսինքն 6 ամսով ազատել մայր գումարների վճարումից անցած տարիներին տրված, ինչպես նաև շրջանառու կապիտալով համալրել ընկերությունները, որպես գործի կարողանան այս ժամանակավոր դրամային հոսքերի խզումը ծածկել եւ ստիպած չլինեն ինչ-որ մարդ կրճատել եւ այլն։
Մարդիկ անհանգստացած են, ասում են հացը գրկին մնալու է թանկ։
Ճիշտ ցորինի վերաբերյալ ոչ մի մեխանիզմ չկա։ Այսինքն միջազգային շուկաներում գները բարձր են, ես ինքս չեմ տեսնում ինչ-որ գործոններ, որի արդյունքում ցորինի գինը քիչնի։
Ալյուրը հացը կմնան թանկ։
Այո։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի լրատվական հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի ժամը 15:00-ին։ Ստուդիայում աշխատում էր Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։